Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono seminaristas Lukas. Spalio sekmadienį minime pasaulinę misijų dieną. Tai puiki proga visuose kraštuose Kristaus sekėjams prisiminti krikščionio misiją šiame pasaulyje ir apmastyti pašaukimą, tapti Evangelijos liudytojų kitiems, ypač netikintiems žmonėms. Misijų dieną minimos įvairios misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti, kad visos tautos turėtų progos išgirsti gerąją naujieną apie Jėzų ir jį pasirinktų kaip gyvenimo viešpatį. Misijų dienos proga popiežius parengė žinę, kuris skelbiama viešpaties apsireiškimo iškilmėje, kad iš anksto pasiektų kuo daugiau žmonių. Šių metų popiežiaus Pranciškaus žinioje skelbiama: brangūs broliai ir seserys. Šie žodžiai priklauso apaštalų darbuose aprašytam paskutiniam prisikėlusio Jėzaus pokalbiui su mokiniais prieš jam įžengėt į dangų. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lik pat žemės pakraščių. Tai yra ir 2022 metų pasaulinės misijų dienos tema, kuri kaip visada padeda mums įsisąmoninti, kad bažnyčia savo esme yra misionieriška. Šiemet jis suteikia mums progą paminėti keletą svarbių bažnyčios gyvenimo ir misijos sukakčių. Prieš 400 metų įkurta tikėjimo skleidimo kongregacija, šiandien tai tautų evangelizavimo kongregacija. Prieš 200 metų įsteigta tikėjimo skleidimo draugija, jai draugė su šventosios vaikystės draugija ir šventojo apaštalo Petro draugija prieš 100 metų buvo pripažintas popiežiškųjų draugijų statusas. Apmastykime šias tris reikšmines ištaras, kuriamis apibendrinami mokinių gyvenimo ir misijos pagrindai. Tapsite mano liudytojais. Lik pat žemės pakraščių ir jūs gausite jos šventosios dvasios galybės. Tapsite mano liudytojais. Visiems krikščionims skirtas kvietimas liudyti Kristų. Tai pagrindinis dalykas, Jėzaus mokymo esmė žvelgiant į mokinių misiją pasaulyje. Visi mokiniai bus Jėzaus liudytojai dėl šventosios dvasios, kurią jie priims. Jie taps liudytojai iš malonės. Kad ir kur eitų, kad ir kur būtų. Kaip Kristus yra pirmasis tėvo pasiuntinys, tai yra misionierius, ir kaip toks yra jo ištikimas liudytojas. Taip ir kiekvienas krikščionis pašauktas būti Kristaus misionieriumi ir liudytoju. O bažnyčia, Kristaus mokinių bendruomenė, neturi kitos misijos, kaip tik evangelizuoti pasaulį ir liudyti Kristų. Bažnyčios tapatybė yra evangelizuoti. Dar kartą nuodugniau perskaičius visą tekstą paaiškėja kai kurie aspektai, kurie yra visados svarbus Kristaus mokiniams patikėtai misijai. Tapsite mano liudytojais. Daugiskaitos forma pabrėžia bendruomeninį ir bažnytinį mokinių misionieriškojo pašaukimo pobūdį. Kiekvienas pakrikštytasis yra pašauktas į misiją bažnyčioje ir pagal bažnyčios įgaliojimą. Todėl misija vykdoma bendrai, o ne individualiai, bendrystėje su bažnytinė bendruomenė, o ne savo iniciatyva. Net jei kas nors tam tikroje ypatingoje situacijoje evangelizacinę misiją atlieka vienas, jis ją vykdo ir visada turi vykdyti bendrystėje su jį siuntusią bažnyčią. Kaip šventasis Paulius VI mokė man labai brangiame dokumente, apaštališkajame paraginime Evangelijai Nuncijadi, evangelizacija niekada nėra atskiro asmens individuali ir izoliuota veikla. Tai iš pagrindų bažnytinė veikla. Kai mažiausiai žinomas pamokslininkas, katechetas ar ganytojas tolimiausiame žemės kampelyje skelbia evangeliją, buria savo nedidelę bendruomenę arba teikia sakramentą, jis atlieka, net jei yra visiškai vienas, bažnyčios veiksmą. O jo veikla tikrai susijusi su visa bažnyčia instituciniais ryšiais, tačiau taip pat malonės tvarkos neregimais saitais bei šaknimis. Iš tiesų, neatsitiktinai viešpats Jėzus siuntė savo mokinius į misiją po du. krikščionių liudėjimas apie Kristų pirmiausiai yra bendruomeninio pobūdžio. Todėl labai svarbu, kad vykdant misiją dalyvautų bendruomenė, net ir nedidelė. Antra, mokiniai raginami gyventi savo asmeninį gyvenimą misijos perspektyvą. Jie yra Jėzaus siunčiami į pasaulį ne tik vykdyti misiją, bet ir pirmiausia išgyventi jiems patikėtą misiją. Ne tik liudyti, bet ir pirmiausia būti Kristaus liudytojais. Apaštalas Paulius tai nusako tikrai jaudinančiai žodžiais. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Misijos esmė – liudyti Kristų, jo gyvenimą, kančią, mirtį ir prisikėlimą iš meilės tėvui ir žmonijai. Apaštalai neatsitiktinai ieškojo, kuo pakeisti Judą. Tarp tų, kurie, kaip ir jie, buvo Jėzaus prisikėlimo liudytojai. Būtent Kristų, prisikėlusi Kristų, turime liudyti ir dalytis jo gyvenimu. Kristaus misionieriai siunčiami ne tam, kad skelbtų save pačius, rodytų savo privalumus, gebėjimus įtikinti ar vadybinius įgūdžius. Jiems tenka didžiausia garbė žodžiais ir darbais dovanoti Kristų, džiaugsmingai ir atvirai visiems skelbti gerąją naujieną apie jo išgelbėjimą, kaip darė pirmieji apaštalai. Todėl galiausiai tikrasis liudytojas yra kankinys, tas, kuris atiduoda savo gyvybę už Kristų, taip atsiliepdamas į jo pačiu savimi mums dovanotą dovaną. Pirmutinis motyvas evangelizuoti yra mūsų gautoji Jėzaus meilė. Patyrimas, kad esame jo išgelbėti, skatina mus jį vis labiau mylėti. Kalbant apie krikščionišką įliudijimą, tebėra aktuali Šventojo Pauliaus VI pastaba. Šiandien žmogus mieliau klauso liudytojų, ne mokytojų, o jei klauso mokytojų, tai dėl to, kad jie yra liudytojai. Todėl krikščionių evangelinio gyvenimo liudijimas yra esmingai svarbus tikėjimo perdavimui. Kita vertus, tokia pat reikalinga išlieka užduotis skelbti Kristaus asmenį ir jo žinę. Paulius VI tęsia. Skelbimas žodžiu iš tiesų yra visada būtinas. Žodis visada lieka aktualus, ypač tada, kai jame glūdi Dievo galybė. Todėl ir mūsų dienomis tebegalioja Šventojo Pauliaus aksioma – tikėjimas išklausimo. Taigi būtent išgirstas žodis veda į tikėjimą. Taigi evangelizacijoje krikščioniško gyvenimo pavyzdys ir Kristaus skelbimas eina kartu. Vienas tarnauja kitam. Tai du plaučiai, kuriais kiekviena bendruomenė turi kvėpuoti, kad būtų misionieriška. Šis visapusiškas, nuoseklus ir džiaugsmingas Kristaus liudijimas nebejotinai bus traukos jėga, skatinanti bažnyčios augimą ir trečiajame tūkstantmetyje. Todėl raginu visus susigražinti pirmųjų krikščionių drąsą, atvirumą, tą pirmiesiems krikščionims būdingą parhesiją ir liudyti Kristų žodžiais ir darbais visose gyvenimo srityse. Lik pat žemės pakraščių. Taip šventajame rašte skamba kryptis ir išryškėja visuotinės evangelizacijos misijos nuolatinis aktualumas. Prisikėlęs viešpats ragina mokinius būti jo liudytojais ir praneša, kur jie siunčiami liudyti. Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lik pat žemės pakraščių. Čia aiškiai išryškėja visuotinis mokinių misijos pobūdis. Jame pabrėžiamas išcentrinis geografinis judėjimas beveik koncentriniais ratais. Iš Jeruzalės, žydų tradicijoje laikomos pasaulio centru, į Judėją ir Samariją, lik pat žemės pakraščių. Jie siunčiami ne prozelitų ieškoti, bet skelbti. Krikščionys neužsiima prozelitizmu. Apaštalų darbuose pasakojama apie šį misionierišką judėjimą. Čia gražiai vaizduojama bažnyčia, išeinanti vykdyti savo pašaukimo, liudyti viešpatį Kristų, vadovaujama dieviškosios apvaizdos konkrečiomis gyvenimo aplinkybėmis. Pirmieji krikščionys iš tiesų buvo persiekėjami Jeruzalėje, todėl įsisklaidė po Judėją ir Samariją ir visur liudijo Kristų. Kažkas panašaus vyksta ir mūsų laikais. Dėl religinio persekiojimo, karo ir smurto daug krikščionių priversti bėgti iš savo krašto į kitą šalis. Esame dėkingi šiems broliams ir seserims, kurie neusisklendžia savo kančioje, bet liudija Kristų ir Dievo meilę juos priimančioje šalyje. Paulius VI ragino juos tai daryti, atsižvelgdamas į atsakomybę, tenkančią imigrantams juos priėmusioje šalyje. Iš tiesų vis dažniau patiriame, kaip įvairių tautybių tikinčių buvimas praturtina parapijų veidą ir daro jas labiau visuotinės, katalikiškesnės. Todėl migrantų sielovada yra misionieriška veikla, kurios nevalia apleisti ir kuri gali padėti vietiniams tikintiesiems iš naujo atrasti krikščioniškojo tikėjimo džiaugsmą. Nurodymas lik pat žemės pakraščių turėtų būti suvokiamas kaip visų laikų Jėzaus mokiniams skirtas kreipimasis, raginantis juos išeiti anapus įprastų vietų ir liudyti apie Jėzų. Nepaisant visų šiuolaikinės pažangos teikiamų priemonių, vis dar yra geografinių vietovių, kurių dar nepasiekė misionieriai Kristaus liudytojai su gerąja naujiena apie jo meilę. Kita vertus, jokia žmogiškoji tikrovė neturi būti svetima Kristaus mokiniams, vykdantiems savo misiją. Kristaus bažnyčia buvo, yra ir visada bus išeinanti į naujus geografinius, socialinius ir egzistencinius horizontus, į paribio vietas ir žmogiškąsias situacijas, kad liudytų Kristų ir jo meilę visų tautų, kultūrų ir visokios socialinės padėties vyrams bei moterims. Šia prasme, kaip mokė Vatikano antrasis susirinkimas, misija visada bus misijo atgentės, nes bažnyčia visada turės išeiti už savo ribų, kad liudytų Kristaus meilę visiems. Todėl norėčiau priminti daugelį misionierių ir padėkoti jiems už tai, kad savo gyvenimą praleido eidami anapus, įkūnydami Kristaus meilę daugeliui sutiktų brolių ir seserų. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės. Tai iš Dievo žodžio, kuris primena mums visiems, kad visada leistumės dvasios stiprinami ir vedami. Prisikėlęs Kristus, skelbdamas mokiniams jų misiją būti jo liudytojais, pažadėjo ir malonę, reikalinga tokiai dideliai atsakomybei. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais. Pagal apaštalų darbų pasakojimą, būtent po šventosios dvasios nužengimo ant Jėzaus mokinių, pirmą kartą paliudėjimas miręs ir prisikėlęs Kristus. Tai įvyko per kerigminį skelbimą, vadinamąją Šventojo Petro misionierišką kalbą Jeruzalės gyventojams. Taip Jėzaus mokiniai iš pradžių buvo silpni, baikštus ir užsidarę, pradėjo pasaulio evangelizavimo erą. Šventoji dvasia juos sustiprino, suteikė drąsos ir išminties liudyti Kristų visų žmonių akivaizdoje. Kaip ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Taip ne vienas krikščionis be dvasios įkvėpimo ir pagalbos negali pateikti išsamaus ir tikro liudijimo apie viešpatį Kristų. Todėl kiekvienas Kristaus mokinys misionierius yra pašauktas pripažinti esminę dvasios veikimo svarbą, gyventi su ja kasdienybėje ir nuolat iš jos semtis jėgų bei įkvėpimo. Kai jaučiamės pavargę, be motivacijos, sutrikę, nepamirškime kreiptis į šventąją dvasią maldoje. Noriu dar kartą pabrėžti esminį maldos vaidmenį misionieriškame gyvenime. Kad leistumės gaivinami ir stiprinami dvasios, nepaliaujamai trykštančios dievišką naują energiją ir džiaugsmu, dalytis Kristaus gyvenimu su kitais. Gauti dvasios džiaugsmo yra malonė. Ir tai yra vienintelė galia, kurią galime turėti skelbdami Evangeliją, išpažindami tikėjimą viešpačiu. Taigi dvasia yra tikroji misijos veikėja. Būtent ji tinkamu laiku ir tinkamu būdu duoda tinkamą žodį. Būtent šventosios dvasios veikimo šviesoje norime apmastyti ir 2022 metų misionieriškas sukaktis. Šventosios tikėjimo skleidimo, kongregacijos įsteigimą 1622 metų paskatino noras plėtoti misionierišką užmojį naujose teritorijose. Apvaizdos įkvėpta intuicija. Kongregacija esmingai nulėmė, kad bažnyčios evangelizacinė misija taptų iš tiesų tokia. Tai yra, nepriklausoma nuo pasaulinių jėgų kišimosi, kad būtų įsteigtos tos vietinės bažnyčios, kurios šiandien yra tokios gyvybingos. Tikimės, kad kaip ir per pastaruosius 400 metus, kongregacija su šventosios dvasios šviesa bei jėga tęs ir stiprins savo darbą koordinuodama, organizuodama ir skatindama bažnyčios misijų veiklą. Ta pati dvasia, kuri vadovauja visuotiniai bažnyčiai, įkvepia paprastus vyrus ir moteris nepaprastoms misijoms. Štai lygiai prieš 200 metų jauna prancūzė Paulina Caricot įkūrė tikėjimo skleidimo draugiją. Šiais jubilėjiniais metais bus švenčiama jos beatifikacija. Nepaisydama sunkių sąlygų, ji priėmė Dievo įkvėpimą kurti maldos už misionierius ir misijoms skirtų rinkliavų tinklą, kad tikintieji galėtų aktyviai dalyvauti misijoje, lik pat žemės pakraščių. Ši geniali idėja davė pradžią pasauliniai misijų dienai, kurią švenčiame kasmet ir kurios rinkliava visose parapijose pervedama į pasaulinį fondą, iš kurio popiežius remia misijų veiklą. Šiame kontekste taip pat prisimenu prancūzų vyskupą Charles de Forbinianson, inicijavusi šventosios vaikystės draugiją, skirtą puoselėti misijas tarp vaikų vadovaujantį šūkiu. Vaikai evangelizuoja vaikus. Vaikai meldžiasi už vaikus. Vaikai padeda vaikams visame pasaulyje. Taip pat ponia Janė Bigart, sukūrusi Šventojo Apaštalo Petro draugiją seminaristams ir kunigams misijų kraštuose remti. Šioms trims misijų draugijoms lygiai prieš 100 metų buvo pripažintas popiežiškųjų draugijų statusas. Prieš 150 metų gimęs palaimintasis Paulius Manna, taip pat šventosios dvasios įkvėpėjas ir vedamas, įkūrė dabartinę popiežiškąją misijų sąjungą, ugdančią ir skatinančią misionierišką sąmoningumą tarp kunigų, vyrų ir moterų vienuolių bei visos Dievo tautos. Pats Paulius VI, patvirtinę šios sąjungos popiežišką statusą, buvo jos narys. Šias 4 popiežiškasias misijų draugijas miniu dėl jų didelių istorinių nuopelnų. Taip pat norėdamas pakviesti jus šiais išskirtiniais metais kartu su jomis pasidžiaugti jų veikla, kuria jos remia evangelizavimo misiją visuotinėse bažnyčiose ir vietinėse bažnyčiose. Tikiuosi, kad vietinės bažnyčios šiuose draugijose ras patikimą priemonę Dievo tautos misionieriškai dvasiai puoselėti. Brangus broliai ir seserys, rašo popiežius Pranciškus, toliau svajoju apie visiškai misionierišką bažnyčią ir naują krikščionių bendruomenių misionieriškos veiklos laikotarpį. Ir aš kartoju Mozės palinkėjimą Dievo tautai kelyje. Tebūna visi viešpatie žmonės pranašai. Taip tebūnie, kad visi bažnyčioje būtume tuo, kas jau esame dėl krikšto. Viešpaties pranašai, liudytojai, misionieriai. Šventosios dvasios gale ir lik pat žemės pakraščių. Marija, misijų karalienė, melski už mus. Roma, Švento Jono bazilika Laterane, 2022 metai sausio 6 diena, Viešpaties apsireiškimo iškilmė, popiežius Pranciškus. Pasaulinė misijų diena, Dievo žodis sekmadienio girdėtuose skaitiniuose mums kalba apie maldą. Pasistenkime suprasti, kaip glaudžiai misija yra susijusi su malda. Kad misija būtų atlikta, reikia misionieriaus. Kad atsirastų misionierius, reikia jautrios dėmesingos širdies, pastebinčios tuos, kuriems reikia meilės. Kad rastųsi jautri širdis, suvokianti meilės poreikį, reikia Dievo malonės. Kad patirtume malonę, reikia maldos. Kad atliktume misiją, reikia maldos. Kad atliktume bent kokius gerus darbus, reikia maldos. Štai paaiškinimas, kodėl katalikų misijų globėja yra šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė, klauzūrinio vienuolyno sesuo, kuriai malda tapo vienintelė tikrąją stiprybę, patiriant kasdienius džiaugsmus bei skausmus, neišvengiamai ištinkančius kiekvieną asmenį, pasiryžusi nešti Jėzaus Evangeliją pasauliui. Gegužę palaimintaja buvo paskelbta pasaulietė Paulina Jerikot, didi misijų apaštalė. Ji niekuomet nebuvo išvykusi iš savo Liono miesto, tačiau visą gyvenimą plušėjo tam, kad ekonomiškai paremtų misijas ir darytų europiečių širdis jautresnes katalikiškoms misijoms. Šiandien Dievo žodis mus kviečia melstis daug, melstis visada, melstis prieš kiekvieną įvykį. Nes tam, kad nuveiktume ką nors gerą, malda būtina. Nuoširdi malda svarbi kiekvienoje misijoje, kad būtume geri Kristaus žinios liudytojai. Bet kaip mums žinoti, ar maldos tikrai duoda naudos? Šiandienos psalme sako, kad Viešpats išklauso vargšo maldą, išlaisvina jį ir saugo. Todėl tas, kuris meldžiasi, turi džiugauti. Pasitikėkime Dievu, į kurį kreipiamės kaip tikri jo vaikai, suvokdami, jog daugybė dalykų, kurių prašome, galbūt iš tiesų mums nėra būtini, o gal net žalingi. Dievas, mūsų mylintis tėvas, girdi mūsų maldas, ir jeigu jos pasitarnauja mūsų gerovei, būtinai jas išklauso. Dievas būtent taip elgiasi su savo vaikais, pažeidžiamais, reikalingais meilės bei pagalbos kovojant su blogiu ir siekiant gėrio. Čia, šventųjų mišių puotoje, jis išklauso mūsų maldas. Savo žodžiu ir duona išlaisvina mus ir padaro laimingus. Bet ar esame tikri, kad malda visuomet pasiekia Dievą? Mums apie tai kalba pirmasis šios dienos skaitinys iš Siracido knygos. Dar sykį įsiklausykime į paskutinės eilutes. Varguolio maldavimas debesis skrodžia ir nenurimsta tol, kol nepasiekia Dievo, kad šis galėtų jį išklausyti. Taigi malda turi savyje jėgos, dėl kurios jį tampa nenugalima. Ar suprantate, ką tai reiškia? Dievas nenori nieko kito, kaip tik išklausyti mūsų maldas. Štai kodėl jis sukūrė jas tokias galingas. Blogis niekuomet nepajėgs užkirsti joms kelio ir jų sustabdyti. Niekuomet. O kaip mums tinkamai melstis? Apie tai kalba šiandienos Evangelija. Stipri malda, kurią Dievas išklauso, yra varguolio malda. Norėdami tinkamai melstis, turime tapti dvasios vargdieniais. Ką reiškia vargdienis? Tai tas, kuriam daug reikia. O mums išties reikia labai daug. Meilės, laimės, pagalbos, apsaugos, stiprybės daryti gerą. Dėl šių daugybės poreikių esame tokie vargšai, kad savo galingą maldą skrodžiame dangų. O Dievas svetingai priims mūsų maldą ir ją išklausys. Čia dera prisiminti, kad maldą galime prašyti tik pagalbos darant gerą. O kas daro gerą? Tas, kuris tampa misionieriumi. misionieriai, tai ne tik tie žmonės, kurie išvyksta į tolimą šalis, kur patiria nepriteklių, kartais net rizikuoja gyvybę, o namo sugrįžta sykį per metus, gal rečiau. Mes esame misionieriai kas kart, kai savo šypseną padedame kitam žmogui pajusti, kad linkime jam gerą ir kad Dievas jį myli. Būti Dievo misionieriais – tai nepakartojamas, ypatingas nuotykis. Pakanka būti nuolankiais ir reikalingais meilės. Melsti Dievą, kuris neapsakomai to laukia. Džiaugtis iš viso širdies, kad jau esame jo puotoje, kurioje gauname viską, ko reikia. Kad būtume misionieriais ir užkrėstume džiugesiu tuos, kurių šiandien čia su mumis nėra. Šių metų misijos dienos tema – jūs būsite mano liudytojai. Tai Jėzus mums kalba. Kalba mums visiems. Ne tik apaštalams, savo mokiniams, kunigams, bet ir visiems žmonėms. Tai skirta mums visiems, pasaulio misionieriams. Esame tėvo meilės liudytojai kiekvieną sykį, kai patys ją patiriame. Štai paslaptis, kaip tinkamai gyventi savo tikėjimu. Susitikti Dievą, patirti gailestingą jo meilę, liudyti šią meilę, dovanoti ją kitiems. Ar tai įmanoma be maldos? Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje girdėjote popiežiaus Pranciškaus žinę, skirtą pasauliniai misijų dienai, ir kunigo saleziečio teologijos licenzijato Aleksandro Bareli komentarą. Skaitė seminaristas Lukas.